Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Адваката дапусцяць да Андрэя Пачобута ў панядзелак. Палітвязень Сергей Каваленка змешчаны на 10 сутак у штрафны ізалятар. 2013 год абвешчаны годам Кастуся Каліноўскага. Споўнілася 9 гадоў з дня смерці Васіля Быкава.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацый сёння абмяркоўваюць кандыдатуры на спецдакладчыка па Беларусі. Прызначэнне спецдакладчыка ААН па Беларусі будзе слушным адказам міжнароднай супольнасці на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. Гэта будзе знак узмацнення ціску на беларускія ўлады з боку міжнароднай супольнасці. Гэта будзе таксама знак для беларусаў, што пра іх праблемы ведаюць і клапоцяцца ў ААН. З такой заявай выступіў сёння дэлегат ААН ад Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Глен Паэт. Падрабязнасці гэтага чытайце на нашым сайце свабода.by. Працягваем навіны. Міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан лічыць неабходным узмацніць ціск сусветнай супольнасці на абодва бакі канфлікту для спынення гвалту ў краіне. Выступаючы сёння ў Жэневе, Анан адзначыў, што час для рэалізацыі прапанаванага ім мірнага пляну можа быць незваротна страчаны. Паводле Анана, да ўдзелу ў працэсе ўрэгулявання становішча ў Сырыі варта прыцягнуць і Іран. Таксама сёння стала вядома, што ў сырыйскай правінцыі Алепа 25 чалавек загінулі ў выніку ўзброенага нападу. Улады заяўляюць, што гаворка ідзе пра мірных грамадзян, сырыйская праваабарончая група сцвярджае, што гэта былі байцы праўладнага апалчэння. У Рыме сёння завяршылася сустрэча лідараў чатырох найбуйнейшых краін еўразоны – Нямеччыны, Францыі, Італіі і Гішпаніі. Яны дамовіліся вынесці на абмеркаванне саміту 27 краін еўразвязу, запланаванага на канец наступнага тыдня, прапанову вылучыць для стымулявання эканамічнага росту краін рэгіёну суму роўную 1% ад сумарнага аб'ёму эканомікі еўразвязу. На сёння гэта 120-130 мільярдаў еўра. Для параўнання гэтая сума аналагічны аб'ём гадавога бюджэту еўрапейскага звязу. Кожная краіна на гэты момант адлічвае ў яго 1% ад свайго гадавога валавага прадукту. У сталіцы Егіпту Каіры праходзіць масавая акцыя пратэсту супраць дзеянняў найвышэйшай вайсковай рады, якая распусціла парламент і прысвоіла сабе заканадаўчыя паўнамоцтвы да новых выбараў. На плошчы Тагрыр, якая стала сімвалам пратэсту мінулага году, якія прывялі да адстаўкі прэзідэнта Хосні Мубарака, сабраліся дзясяткі тысяч людзей. Гэта прыхільнікі ісламістаў і ліберальных свецкіх партый. Яны вінавацяць вайскоўцаў у парушэнні абяцанняў аб перадачы ўлады цывільнаму ўраду. Парламент быў распушчаны на мінулым тыдні пасля рашэння Канстытуцыйнага суду аб нелегітымнасці яго абрання. Пратэсты праходзяць на фоне чакання афіцыйных вынікаў выбараў прэзідэнта Егіпту. Абодва кандыдаты падтрыманы братамі-мусульманамі Махамед Мурсі і апошні прэм'ер ва ўладзе Мубарака Ахмед Шафік заяўляюць аб сваёй перамозе. Судовы працэс па справе Андерса Брэйвіка, які стаў самым гучным сучаснай гісторыі Нарвегіі, завяршыўся сёння слуханнем аргументаў абароны абвінавачання. Брэйвік прызнаўся ў забойстве 77 чалавек у Осла і на выспе ў тое 22 ліпеня 2011 году. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз